Азатлык радиосы.
Татарстан хабарлары белән дәвам итәбез. Гадәттән тыш хәлләр һәм янгыннан саклану комиссиясенең чираттан тыш утырышы булды. Леприкон сарапабында булган янгында 4 кешенең үлеме яңадан иминлек мәсьәләсен күтәрде. Төнге күңел ачу урыннары белән якыннан танышлар күп клублар ришвәт биреп, иминлек кагыйдәләрен бузып яшәүләрен дәвам итә ди. Рәсмиләр тикшерү өчен прокурор карары санкциясе кирәк ди. Наил Аланны тыңлыйк.
Казанда Леприкон сарапабында булган янгында 4 кешенең гомере өзелгәннән соң төнге клубларның хуҗалары вакытыннан алда тикшерү көтә. Гагарин төнге клубы директоры Нурия Мөхәммәтҗанова да тикшерүчеләрнең шушы арада ук килеп чыгачакларына шикләнмәй.
Так как мы ночной клуб, нас проверяют.
Түнге клуб булганга безне еш тикшерәләр. Оксак ат вакыйгасыннан соң айга бер килми калганнары юк.
Один раз это 100%.
Шара барган вакытта төнлә дә килеп кергәлиләр икән. Казанда бер төнге клубта пиар менеджер булып эшләп, хәзер башка эшкә күчкән Алик Мәхмүтов әйтүенчә, Казандагы бөтен төнге клублар да тикшерү сынавын үтә алмый. Эшләрен алар ришвәт биреп дәвам итәләр дигән сүзләрне дә ишеткәләгән ул.
Безнең Казанда кайбер клублар, аларның төзелеш буенча инде хата булган да, һәм аларда пожарный выходлар юкмы, яисә башка нәрсәләр җитмәгәнгә, аларны башта япмакчы идләр, бундан күрәсең акча тоткәннәрдер, дип уйлыйм. Чөнки клублар һаман бүген мөмкиндә дә эшләп тора.
Казан мэры Илсур Метшин дә башкаладагы төнге клубларда җитешсезлекләр булуыны таный. Эшлекле дүшәмбе утырышында ул шәһәр җитәкчеләре мондый хәл бүтән булмасын өчен бөтен тырышлыкны куячак дип белдерде. Мэр сүзләренчә, тикшерү булмаган оешмаларның исемлекләре төзеләчәк. Баксаң, 294-нче федераль канун нигезендә дәүләт контроле хезмәткәрләре шәхси эшмәкәрләрне теркәлгәннән соң 3 ел үткәч кенә тикшерә ала икән. Казанда Леприкон ачылганга 3 ел гына түгел инде, күбрәк. Русия гадәттән тыш министрлыгының Татарстандагы идарә башлыгы урынбасары Рафаэль Мутыгуллин сүзләренчә, әлеге сарапабы хуҗалары 2 ширкәт теркәп бу клубны бер-берсенә тапшырып торганнар.
Анда постоянно менялись алар. Менә шул законодательство не работает. Постоянно менялись. Через каждые полгода менялись. Муж на жену переписывал, жена на мужа.
Әнә шул юл белән алар тикшерүдән котылып килгәннәр. Мотыгулин сүзләренчә, Татарстанда 400 төнге ял итү күңел ачу урыны бар. Әгәр Татарстан прокуроры барлык төнге клубларында тикшерергә дигән карар чыгарса, ул вакытта гына вакытыннан элек тикшерүләр хокукый була, ди ул. Аның өчен гадәттән тыш хәлләр министры әлеге тикшерүләрнең кирәклеген дәлилләп хат язарга тиеш икән. Гагарин клубы директоры Мөхәммәтҗанова безнең үз тикшерүчебез бар дип белдерә. Ул аны куратор дип атый. Мотыгуллин исә мондый кураторлыкны бернинди канун кысаларына да сыймый дип әйтә. Шулай да гагариннар янгын булмасын дип акча кызганмый. Елына бер тапкыр янардай әйберләрне махсус сыеклык белән эшкәртү арзан түгел. Өч катлы бинаның һәр катына сиптергән өчен 11 мең сум алалар, ди Мөхәммәтҗанова. Үзләрен ул хәлле клуб дип атый. Леприконда янгын диванга төшкән тәмәке төпшегеннән чыккан дип әйтәләр. Күрәсең, монда янардай җиһазлар махсус сыеклык белән эшкәртелмәгән булган. Татарстанда 400 төнге клубларның барсы да хәлле түгел. Ышанычка ялгап яшәүчеләр дә бар. Төнге клублар эшчәнлеге белән якыннан танышлар, алар булдыра алган кадәр экономияле дип белдерә.
Пожардан саклану өчен эшкәртүне зур клублар гына үзенә кешеләрнең кулларын килә дип уйлыйм.
Дип белдерде Алик Мәхмүтов. Дүшәмбе кичендә республиканың гадәттән тыш хәлләр һәм янгыннан саклану комиссиясенең утырышы була. Анда төнге клубларда иминлек мәсьәләсе каралачак, ди Мотыгуллин. Тикшерү комитеты хәбәр итүенчә, кулланучылар сәламәтлеге һәм тормышы иминлеген саклау таләпләре үтәлмичә, икедән күбрәк кешенең үлеменә китергән хезмәт күрсәткән өчен җинаять эше кузгатылган. Республикада соңгы тапкыр 2009 елның 16 ноябрендә Чаллы шәһәрендәге Атмосфера диско клубында янгын булган иде. Янгында 2 кеше үлде һәм 30 кеше зыян күрде. 2009 елның 5 декабрендә Пермдәге Оксак ат Хромая лошадь клубында булган фаҗига бөтен Россияне тетрәндерде. Анда 156 кеше үлде. Бу хәлдән соң Россиядәге бөтен төнге клубларда тикшерүләр үтте. Шул исәптән Казанда да җитешсезлекләр бетерелде дип хисап тоттылар.